Mums ir svarīgi samazināt savu atkarību no Krievijas enerģetikas. Mēs esam jau iecerējuši, ka tas būs ar masīvu vēja parku attīstību. Sekos konkrēts likums un tas, ko rītdien valdībā mēs skatīsim, kā mēs varēsim paātrināt vēja parku saskaņošanas procedūru, lai mēs varētu beigās nonākt pie tā, ka valsts daudz vairāk elektrības pati spēj saražot no pašmāja avotiem. Šajā gadījumā tas būtu no vēja, kas pūš jebkurā gadījumā, bet ja mums ir vēja turbīnas un infrastruktūra, tad mēs varam vēju pārvērst elektrībā un līdz ar to dedzināt mazāk Krievijas gāzi un kļūt neatkarīgāk.